2005-nji ýylyň maýynda Andijonda bolan zatlardan öň Özbegistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy nähiledi?
Uzbekistan had a very abysmal, one could say, human rights record even before Andijan.
Özbegistanyň adam hukuklary ýagdaýy elhinçdi diýip aýtsak bolar. Hatta Andijan wakasından öňüm hökümet oppozisiýany ýygyderli ýok edýärdi. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygyrlaýardy. 1998-nji ýyl töwereklerinden bäri bolsa, din boýunça dünýäde iň bir repressiw kanunlar kabul edýärdi. Özbek hökümet garaşsy musulman hasaplanýanlaryň müňlerçesini edenetlikli ýagdaýda tutup saklady, gynady we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etdi. Garaşsy musulman oranyny öz dininiň anjyna özbek häkimiýetleriniň döreden bir döwlet gözegçiliginden daşardy uýan adamlar bolýar. Ýagny bu olaryň öz öýlerinde namaz okamagyny, ruhsat berilmedik dini dewiýat saklamagyny Yalnız görünüşte ya yalnız yerde sakkal boyu vermeğini ya hızap giymeğini hem anladıp biler. Yönü Andijan vakalarının adam hukukları yağdayı şeyle yaramaz hem olsa Özbekistan'ın Daşkent'in adam hukukları meselesine başkarak yağdayda çemeleşmek ehtimallıklar hem bar yal görünüyordu. Misal üçün 2002-nji ýylda olar Birleşen Milletler Romasynyň adam hukukları ekspertinin birinci hem sonki edek yurda sapar etmeğine ruhsat verdiler. Ol ekspert Özbegistana gelip adam ýynalşygy jinayet aýtdyryş kanunçylygy sistemasy boýunça töwereklerini barlyga geçirmäge mümkinçilik aldy. Şeýle de 2002-nji ýylda bu ýurtda ýeketek garasyz jemgyýetçilik guramasy adam hukuklaryny goraýan ezgulyk kem hasap alynypdy. Ýagny ol ýerde juda sorgun hukuk ýagdaýyna garamazdan käbir ýagty nokatlar hem bardy. Emma ol nokatlar 2005-nji ýylyň 13-nji maýynyndan soň dogry garanklyga gaplandy.
Which then of course really plummeted on May 13, 2005.
Sizin bilşinizden Özbek hökümetiniň Andijonda bolan işte öz günäsini nähiledir bir ýagdaýda boyun alan yeri boldymy ýa-da ol özüniň bir krizise çözgüt tapyşy babatdaky tanqyda nähile jogap berdi.
Well, the Uzbek government officially admits to a death toll of 187 victims killed on that day.
Özbek hökümeti şol öldürülen pidalaryň 187-siniň ölümini resmi taýdan tasdiklýär. Hökümetin resmi cevaplarını, cemiyetçilik üçün yayradan beyanatlarını, ol pidaların ehlisinin hamala, yaraklı adamların kurunan zorluklu vakaların neticesinde ölenini kaydılıyor. Elbette hökümetin ayetine ona göre, ol yaraklı adamlar İslam halifatını kurmak sinansını ediptiler. Bizim geçiren bağırlıklarımızda, yerli hukuk koruyucuların ve beyleklerin Andijan vakaları boyunca geçiren bağırlıklarını sol gün merkezi meydançada, Andijan'ın Babur meydanına toplanan protestçilerin İslam halifatını kurmak maksadını tutan onu görkezeyen hiçbir delil tapılmadı. Hakikatte bizim bağırlıklarımız ol yerde elbette mehellenin içine aralaşan yaralı elementlerin bolanlığını görkezdi. Yönes ol cinayet edilen may gününle köpçülüklüğün protestleri alıp gelen vakaların hem bolanlığını. Yani Andijan'ın münglörçe yaşayıcısının yurtta giyin yayran korrupsiya, garipçilik, hukuk kodulmaları varada fikirlerini aitmak ve seslerini iştirmek islamlıklarını görkezdi. Olar şol gün özbek häkimetleriniň belki de İslam Kerimow'un hut ödünün arzularını dinlemegine we meselelerini çözmegine garaşypdyrlar. Emma özbek hökümeti bu meselelerin hiç yerinin çol sanını soňu bilen bolan zorluk wagtynyň içine asla aralaşmak islemeýär we ol wakaların halkara derneğine şol günden suwuna çenli ruhsat bermäni gelýär.
Has refused to allow an international investigation into those events from the beginning until now.
Özbekistanyň içinde bu tema nähili çemeleşilýär, resmiýler ýa döwlet mediasy bu tema ýüzlenýärlermi?
It was unexpected for observers like myself that Andijan would even be referred to or mentioned inside Uzbekistan. We often
Meniň ýalçynçylaryň Andijan wakasyna ýüzlenmegi ýa-da onu ýatlatmagy Özbegistanyň içinde garaşylmaýan bir zat bolýar. Biz döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän ýa kontrol edilýän mediýede özbek jemgyýetiniň ýakynjyk temalaryň aglabasynda dol senzura girilendigini görýäris. Emma giň ýeri öle men tötänlik diýip pikir etmeýärin. Golaýda özbekçe sotgun ýa-da döwünü gatly bir film çykarylýar. Daşkent tarapından yeterlik derecede gowy maliýeleşdirilen we Özbegistanyň kino sunugatynyň iň wajyp ýyllarından da kalanyp dolurlan filmde Andijan wakasyny ýygyrlamagy synansyk edilýär. Bu film sonku bir näçe aýyň dowamyna çykarly we onuň odalymy aýdyşmaly andyjan wakalary darlanýar. Şäherde bolan biýdigünçülükler, islamçy ekstremistler tarapyndan amala asyrly diýilýän zorluklar barada adamlary ýatlatmak nukdaýy nazarynyň gurrun edilýär. Şol wagtda ol zorluklary daşary ýurt hökümetleriniň kontrollyk edendi, olar maliýeleşdiren we gollanlygy ýaňdydylar. Bu ýerde daşarky hökümetler diýilip günwatar hökümetleri nazar alynýar.
Outside governments, the implication being Western governments.